Hyvää keskipäivää. Nyt ollaan luennolla 7 ja aloitetaan siis lukua 4. Ja tämä nelosluku, tämä Koshin jonoja käsittelevä luku on lähinnä vain tämmöinen apupalikka sitä seuraavaa lukua, eli reaalilukuja koskevaa lukua varten. Eli niin kuin intro-videossa todettiin, niin me huomattiin, että siellä rationaalilukujen joukossa on vielä niitä puutteita. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että voitaisiko me määritellä jonojen avulla sitten reaalilukuja, mutta havaittiin, että me ei voida käyttää sitä suppenemisen määritelmää kauhean tehokkaasti, mutta meillä on semmoinen samantyyppinen käsite kuin Koshin jono. Ja tämä voi olla tuttu jollain tavalla JMAlta, mutta mahdollisesti ei. Se oli merkattu siellä JMA-materiaalissa ainakin niin kuin bonusmateriaaliksi, niin voi olla, että tästä ei puhuttu mitään siellä JMAlla. Mutta nyt puhutaan sitten. Eli suunnitelmana on määritellä ensin rationaalilukujonot, sitten miten niillä lasketaan, ja sitten ruveta miettimään tätä Koshin-jono-asiaa. Okei. Lähdetään määrittelemään ensin yleisesti rationaalilukujonoja. Sen verran oletetaan tunnetuksi, että tiedätte mitä jono tarkoittaa. Sen enempää esitietoja ei tarvita tässä. Ja rationaalilukujono tarkoittaa tietysti jonoa, jonka jokainen jäsen on rationaaliluku. Ja me merkataan tätä joukkoa kaunojiillä. Ja jos haluaa tarkemmin sanoa, että on nimenomaan rationaalilukujonot, niin usein laitetaan tänne sulkuihin vielä se joukko Q, mistä ne on ne jonon alkiot sitten peräisin. Eli kaikki sellaiset jonot, missä jonon kaikki alkiot rationaalilukuja. Tämä on tuo J:n määritelmä. Ja otetaan pikku sivuhuomautuksena. Vähän eri kursseilla käytetään erilaisia merkintöjä jonoille, mutta käytetään kutakuinkin samoja merkintöjä, mitä on siellä JMAlla käytetty. Eli tämä suluissa AN, niin se on käytännössä vain lyhennysmerkintä tälle. Eli N on tietysti se indeksi, joka kulkee ykkösestä äärettömään. Eli silloin, kun se on selvää, että mikä se indeksi on, niin mä jätän usein nuo N on yksi ja ääretön symbolit merkitsemättä, koska tuossa on tuota kirjoittamista. Ja tämä tosiaan tarkoittaa sitä jonoa, minkä jäsenet on A1, A2, A3 ja niin edespäin. Ja siinä monisteessa, siinä luentomonisteessa, tässä on lisäksi vielä niin kuin sulut ympärillä. Se on yksi tapa myöskin ilmaista jonoja, mutta mä käytän nyt tota merkintää, jossa ei ole sulkuja, koska se on se, mitä JMAlla on käytetty. Eli tämä on se merkintä, mitä mä tuun käyttämään tässä. Ja lähdetään heti miettimään, että miten jonoilla voisi laskea, miten plussataan kaksi jonoa yhteen. Se on ehkä aika helppo arvata, että miten se kannattaa määritellä se jonojen pluslasku, eli plussataan komponenteittain nekin yhteen jonot. Ja itse asiassa me määritellään kertolasku myös samalla tavalla, eli kerrotaan vaan ekat alkiot keskenään, kerrotaan tokat alkiot keskenään ja niin edespäin. Eli tuolla ehkä kalkulus kolmosella tai sitten JMA-kursseilla on puhuttu myöskin vähän erilaisesta tulon määrittelystä, mutta tässä meille kelpaa ehdottomasti nämä niin sanotusti niin kuin helpoimmat mahdolliset määritelmät kahden jonon summalle ja tulolle. Eli määritellään yhteenlasku ja kertolasku. Tuolla joukossa J. Ja määritellään se niin kuin sanoin, eli komponenteittain. Eli kirjoitetaan vielä, mitä tuo nyt tarkoittaa. Eli jos meillä on kaksi jonoa, sanotaan, että alfa, jonka alkiot, jono alkiot on noita AI:tä tai AN:iä. Ja sitten toinen jono beta, jonka alkiot on BN:iä. Ne on molemmat siis rationaalilukujonoja. Niin määritellään näiden kahden jonon summa on jono, jonka termit on, eka termi on A1 plus B1, toka termi on A2 plus B2 ja niin edespäin. Eli mahdollisimman simppeli tapa määritellä tuo summa. Ja kertolaskulle sama homma, kahden jonon tulo, niin ensimmäinen termi siinä jonossa on, tai ensimmäinen jäsen on A1, B1 ja toinen jäsen on A2, B2 ja niin edespäin. Aiemmin meillä on tehty niitä ekvivalenssirelaatioita, niin osa, välillä ne summa- ja tulomääritelmät on ollut vähän monimutkaisempia, mutta onneksi tässä jonojen tapauksessa me saadaan melko simppelit lausekkeet niille. Okei. Ja he lähdetään sitten heti miettimään, että miten näillä lasketaan, eli mitä niitä meille tuttuja laskusääntöjä tai ominaisuuksia on voimassa tämmöiselle pluslaskulle ja kertolaskulle. Eli vastaava ominaisuudet, kun mitä on listattu niitä ominaisuuksia siellä rationaaliluvuille ja aiemmin kokonaisluvuille. Eli joukon J, yhteen ja kertolasku. Ovat. Ja sitten mietitään, mitä niistä ominaisuuksista on totta. Ensinnäkin sekä plussa että kertolasku on molemmat assosiatiivisia. Hyvä. Ne on molemmat myöskin kommutatiivisia. Seuraava ominaisuus oli se distributiivisuus, ja sekin on täällä voimassa, eli ihan ne samat säännöt. Eli tuo kertolasku on distributiivinen pluslaskun suhteen. Eli siinä oli aina väliä, että kumpi oli kumman suhteen distributiivinen. Eli ihan nämä samat ominaisuudet. Ja jos miettii näiden todistamista, niin nämä seuraa suoraan siitä, että ne komponentit on rationaalilukuja ja ne komponenttien laskutoimitukset, eli rationaalilukujen pluslasku ja kertolasku, on assosiatiivisia, kommutatiivisia ja distributiivisia. Eli tämä on hyvin helppo todistaa ja me ei tosiaan lähdetä todistamaan näitä ominaisuuksia, koska se olisi pelkkää kirjoittamista. Se on melko easyä todeta, että ne seuraa suoraan siitä rationaalilukujen ominaisuuksista. No sitten seuraava ominaisuus, mitä siinä listalla, niissä aiemmissakin lauseissa oli mainittu, oli ne neutraalialkiot. Eli onko täällä jonojen joukossa yhteenlaskun neutraalialkiota ja kertolaskun neutraalialkiota? Ja vastaus on, että joo. Sitten vaan mietitään, mitä ne on. Me heti merkataan sitä yhteenlaskun neutraalialkiota nollalla, niin kuin on tapana. No se on se jono, jossa on pelkkiä nollia. Eli mietit, että sä haluat, että kun sä plussaat sen jonon toiseen jonoon, niin niille jonon alkioille ei tapahdu mitään. Eli tietysti silloin, kun plussataan jokaiseen komponenttiin nolla, niin silloin ei tapahdu mitään sille jonolle. Eli yhteenlaskun neutraali alkio on varmasti tämä jono, jossa on pitkä pätkä nollia. Nyt sitten varoitan heti, että seuraavalla luennolla, 8-luennolla me tullaan määrittelemään semmoinen asia kuin nollajono, ja se ei ole tuo. Eli sanotaan tuota vaan nollaksi tai neutraali alkioksi, koitetaan olla menemättä sekaisin näiden termien kanssa. Eli tämä ei ole nimeltään nollajono, se on ihan eri asia. No sitten kertolasku. Eli minkälainen jono pitäisi olla? Ja taas, koska tämä tulee suoraan sieltä komponenteista, niin tietysti jono, jossa, vakiojono, jossa on pelkkiä ykkösiä. Niin kun säännillä ykkösillä kerrot sen toisen jonon alkioita, niin niille ei tapahdu mitään. Se on varmastikin se. Paitsi ei pitänyt olla vielä E, kun tämä oli saman kirjaimen kaksi kohtaa. No sitten ne käänteisalkiot. Eli onko yhteenlaskun käänteisalkiota ja onko kertolaskun käänteisalkiota? Aloitetaan siitä yhteenlaskun käänteisalkiosta. Yhteenlaskulla on käänteisalkio, eli löytyy se vastajono. Eli jos meillä on joku jono alfa, eli tämmöinen AN-jono, käänteisalkio, yhteenlaskun suhteen. Eli sitä voi kutsua vasta-alkioksi tai vastajonoksi tai jotain. Eli minkälaiset alkiot sillä pitäisi olla, että niiden jonojen summaksi tulisi tuo nollista koostuva jono, eli tuo yhteenlaskun neutraali alkio. No tietysti otetaan vastaluku jokaisesta termistä. Ne on tietysti myöskin ne termit rationaalilukuja, joten tuokin jono kuuluu tuonne J. Eli toisin sanoen jokaisella jonolla on käänteisalkio yhteenlaskun suhteen. No sitten käänteisalkio kertolaskun suhteen. Ja nyt vastaus onkin, että ei. Kaikilla nollasta eroavilla alkioilla ei ole käänteisalkiota, tämmöistä käänteisjonoa. Ja äkkiseltään voisi ajatella, että no miksei, jos ne alkiot on kerran rationaalilukuja, niin miksei me oteta vaan käänteislukua kaikista niistä jonon alkioista, ja miksei se ole se käänteisalkio kertolaskun suhteen. Ja katsotaan kohta miksi. Mutta tosiaan tähän lauseeseen ei tule enää sitä F-kohtaa. Eli se päättyy tähän. Todistuksesta voin todeta, voi olla, että mä jonkun kohdan näistä laitan kotitehtäväksi, mutta voi olla, että en, koska nämä seuraa rationaalilukujen ominaisuuksista. Mä laitan tähän, että HT kautta seuraa kuun ominaisuuksista. Hyvin suoraviivaisesti. No nyt sitten mietitään sitä asiaa, joka mä äsken jo sanoin, joka on meille jatkossa hyvin olennainen, koska me en haluttaisi niitä käänteisalkiota. Eli että jokaisella jonolla ei ole käänteisalkiota. Eli laitetaan, että monilla jonoilla ei ole käänteisalkiota kertolaskun suhteen. Ja otetaan tästä esimerkki. Ja nimenomaan mehän aiemmin todettu kuussa päti, että jokaisella paitsi sillä nollalla eli yhteenlaskun neutraalialkiolla, kaikilla muilla alkioilla olisi käänteisalkio kertolaskun suhteen, mutta täällä se ei ole totta. Eli täälläkään tällä nollalla ei ole käänteisalkiota, mutta on muitakin jonoja. Ei, on muitakin jonoja. Ehkä olet jo keksinyt jonkun, mutta otetaan täältä nyt tämmöinen esimerkki, missä meillä olisi vaikka jono, jossa on alkiot. Sanotaan, että eka alkio on kolmonen, sitten tulee nolla ja sitten vaikka pelkkiä kolmosia. Tämmöinen jono. Se on muuten vakiojono, mutta toinen alkio on nolla. Ja nyt voisi miettiä, että no okei, tämä ei ole nolla. Tämä on siis joku muu kuin yhteenlaskun neutraali alkio. Tämä ei ole se. Tämä on joku muu jono. Mutta nyt jos yrittäisi tehdä tälle käänteisalkiota, voisi miettiä, että mitä ne alkiot pitää olla, että se tulo menisi ykkösjonoksi, vakiojonoksi yksi. Niin tietysti ekalle paikalle pitäisi laittaa yksi kolmasosa ja kaikille muillekin paikoille pitäisi laittaa yksi kolmasosa, mutta tuolle toiselle komponentille me ei saada mitään. Mitään, mikä tekisi siitä ykkösen. Eli jos meillä on, sanotaan, että meillä on, oletetaan, että meillä olisi se käänteisalkio kertolaskun suhteen, se olisi tuo jono beta, niin silloin tietysti pitäisi päteä, että alfan ja beetan tulo menee ykkösjonoksi. Se olisi tämä ykkösistä koostuva jono. Ja nyt jos kirjoitetaan tähän, mitä se tarkoittaisi noille alkioille, niin se tarkoittaisi, täällä oikealla puolella on jono, jossa on pelkkiä ykkösiä. Ja vasemmalla puolella meillä on 3B1. Komponenteittain kerrotaan nämä keskenään. Sitten tulee 0 kertaa B2, eli 0. Sitten meillä tulee 3B3, 3B4 ja niin edespäin. Ja kaikki nuo muut saadaan hoidettua. Me löydetään sellaiset B:t, jotka joiden avulla saadaan tuo tulo menemään ykköseksi, mutta tämä täällä pilaa sen. Eli löytyi sellainen jono, jolla ei ole käänteisalkiota. Ja se on sellainen asia, joka meidän pitää vielä jotenkin tässä osata korjata. Katsotaan, saataisiko me se huomenna korjattua huomisella luennolla. Koska mehän tiedetään, että jos me haluttaisiin jonoista niitä reaalilukuja, niin me tiedetään, että jokaisella reaaliluvulla, nollasta eroavalla reaaliluvulla kyllä on käänteisalkio. Eli joku tässä nyt vielä mättää. Okei, lähdetään seuraavaksi sitten määrittelemään erilaisia jonoihin liittyviä käsitteitä. Määritellään rajoitettu jono, suppeneva jono ja Cauchy-jono. Ja näistä käsitteistä ainakin kaksi ensimmäistä on tuttuja JMLta. Ainoa ero on se, että kaikki on nyt kuusta. Eli esimerkiksi epsilon on aidosti positiivinen rationaaliluku. Muuten ne määritelmät on tietysti ne tutut määritelmät, mutta tuo Cauchy voi olla uusi juttu. Eli määritellään ensin, mitä tarkoittaa rajoitettu jono. Rajoitettu jono. Ja rajoitettu jonohan tarkoitti sitä, että sillä on olemassa tai on olemassa jotkut yläraja ja alaraja, joiden väliin se koko jono asettuu. Ja nyt me voidaan yhdistää ne tiedot siitä ylärajasta ja alarajasta sillä tavalla, että puhutaan vain niistä jonon termien itseisarvosta. Eli on olemassa joku mahdollisesti suuri luku M, on olemassa M, ja se on nyt rationaaliluku se M. Tuossa pitäisi lukea, että jos on olemassa joku rationaaliluku M sillä tavalla, että ne kaikki jonon alkiot asettuu iso M ja miinus iso M väliin, eli toisaalta niiden itseisarvo on korkeintaan tuo M. Jokainen termi asettuu siis tuonne väliin. Ja tämä on tosiaan sama määritelmä, paitsi tuolla on varmaan ollut R tuolla kuun paikalla. Eli koko jono jää jollekin äärellisen mittaiselle pätkälle. Sanotaan, että äärellisen mittaiselle välille kaikki alkiot. No sitten se suppenevuuden määritelmä. Ja se on aina suppenee kohti jotain lukua. Ja olkoon se luku nyt vaikka pikku a, joku rationaaliluku. Ja miten se suppenevuuden määritelmä meni? Se meni sillä tavalla, että jono suppenee, kun me ajatellaan sitä jonon häntäpäätä, niin ne jonon hännän termit saadaan mielivaltaisen lähelle tuota raja-arvoa pikku a. Eli se hännän termin, jonkun ann etäisyys tuosta aasta on alle jonkun epsilonin, minkä tahansa epsilonin, kunhan me mennään riittävän pitkälle sitä siinä jonon hännässä eteenpäin. Eli millä tahansa epsilon, ja nyt siellä JMAllakin luki tässä näin, mutta nyt epsilonin pitää myöskin olla rationaaliluku. Eli meidän pitää kirjoittaa, että epsilon kuuluu Q plussaan, eli aidosti positiivinen rationaaliluku. Eli kaikilla epsilon löytyy joku semmoinen iso n, niin että siitä eteenpäin ne hännän termit on alle epsilonin päässä tuosta raja-arvosta. Eli löytyy n, joka saa riippua tuosta epsilonista, joku indeksi, niin että sen häntäpään termin etäisyys tuosta raja-arvosta on alle epsilonin kaikilla niillä häntäpään termeillä tuosta iso n:stä eteenpäin. Tämä on myös sanasta sanaan tuttu määritelmä muuten, paitsi että nyt pitää tosiaan a:n pitää olla rationaaliluku ja epsilonin pitää olla aidosti positiivinen rationaaliluku. Mä laitan tuon vielä tuonne laatikon sisään tuon. Kaikilla n, eli kaikki ne häntäpään termit. Ja nyt tosiaan, niin kuin me puhuttiin siellä johdantoluennolla, niin tästä on pikkasen hankala meille. Jos me haluttaisiin päästä käsiksi neliöjuuri kakkoseen sillä tavalla, että me käytettäisiin apuna jonoa, joka suppenee kohti neliöjuuri kakkosta, niin tämä määritelmä sisältää sen luvun neliöjuuri kaksi. Eli me ei voida tehdä sillä tavalla. Me tarvitaan siis joku vastaavan tyyppinen määritelmä, joka ei sisällä tuota raja-arvoa A, joka jollain tavalla silti kuvaisi vähän niin kuin samanlaista tilannetta, eli että ne häntäpään termit vaan on koko aika lähempänä ja lähempänä toisiaan. Ja se on nyt se Cauchyn jonon määritelmä sitten. Eli on Cauchyn jono. Ja miten se Cauchyn jono määritellään, niin vähän samalla lailla, eli me valitaan aina joku positiivinen epsilon, ja me halutaan, että ne häntäpään termit on mielivaltaisen lähellä toisiaan, kun me ollaan riittävän pitkällä sitä, niin siinä hännässä. Eli melkein sama kuin tuo suppenemisen määritelmä, mutta siellä ei puhuta siitä aasta mitään. Eli kaikilla epsilon löytyy joku iso n, niin että ne häntäpään termit, ja nyt me tarvitaan siis jotkut kaksi häntäpään termiä, eli sanotaan, että AN ja AM, kaksi häntäpään termiä saadaan alle epsilonin päähän toisistaan. Aina kun nuo AN ja AM on mitä tahansa termejä sieltä hännästä, eli sieltä iso N yläpuolelta. Eli kaikilla pikku n ja pikku m iso n yläpuolella. Ja nyt voi heti sitten tosiaan miettiä, että no mikä näillä määritelmillä on eroa. Tuntuuko jompikumpi ehkä vahvemmalta ehdolta kuin toinen? Kumpi näistä olisi vahvempi ehto? Ehkä äkkiseltä ajattelisi, että Cauchyn jono on vahvempi ehto, eli niitä ei tarvitse olla esim. Että kaksi peräkkäistä jonon termiä on tosi lähellä toisiaan, vaan mitkä tahansa kaksi jonon termiä sieltä häntäpäästä, ja ne voi siellä häntäpäässä olla tosi kaukana toisistaan ne jonon termit, ja ne pitää saada mielivaltaisen lähelle toisiaan, kunhan mennään riittävän pitkälle. Eli ehkä voisi ajatella, että tuo Cauchyn jonon määritelmä kuulostaa vähän vahvemmalta ehdolta kuin tuo suppenemisen määritelmä. Tai sitten ne on ehkä yhtä vahvoja. Tässä on ehkä vaikea. Siinä voi tässä vaiheessa lähinnä vaan mutuilla, että kumpi kuulostaa vahvemmalta ehdolta. Ja me tullaan sitten, se onkin tämän ja seuraavien luentojen yksi pääkysymyksistä, että seuraako suppenemisesta, että jono on kosiin jono, tai seuraako siitä, että jos jono on kosiin jono, se, että se suppenee. Ne on niitä tärkeitä kysymyksiä tässä. Mutta tosiaan meidän kannalta tämä kosiin jono tuntuu hyvältä sen takia, että me ei nyt puhuta siitä aasta mitään, eli me päästään eroon siitä neliöjuuri kakkosesta. Me voidaan miettiä, että lähestyykö se, ikään kuin tasaantuuko se jonon häntä jollain tavalla niin, että ne jonon häntätermit olisi lähellä toisiaan. Ilman, että puhutaan siitä, että missä, mitä lähellä ne häntätermit sitten on. Okei. Pari käsitettä vielä, nämä on varmasti tuttuja, eli tuo kakkoskohdan luku A on, sitä kutsutaan raja-arvoksi. Eli laitetaan tänne vielä, että kohdan 2 luku A on jonon raja-arvo. Jonon alfa raja-arvo. Eli sitä kutsutaan raja-arvoksi ja käytetään niitä tuttuja merkintöjä. Eli sitä limes-merkintää. N lähestyy ääretöntä. Ja ne muut merkinnät, meillä on se merkintä, että jono lähestyy, tai jonon termi lähestyy aata. Ja sitten usein tuohon nuolen yläpuolelle kirjoitetaan, että N lähestyy ääretöntä. Tai sitten voi vielä sanoa, että AN lähestyy aata, kun N lähestyy ääretöntä. Nämä on kaikki vakiintuneita merkintätapoja ja niin kuin puhumistapoja, kun puhutaan raja-arvosta. Eli kaikki nämä merkinnät on käytössä meillä. Okei. Otetaan esimerkkejä jonoista. Ja otetaan nyt vaikka, puhutaan nyt vaikka niistä suppenevista jonoista. Joo. Otetaan uusi väri, esimerkki. Eli ehkä helpoin esimerkki suppenevasta jonosta, joka on kyllä myöskin kosiin jono, niin on vakiojono. Eli vakiojono. Jossa mikä tahansa vakiojono, sanotaan nyt, että se vakiojono on semmoinen, missä on tuota aata vaan pelkästään. Eli tämmöinen vakiojono. Tämä nyt ei paljon todistamista tarvitse, eli tämä tietysti suppenee kohti aata. Ja a on rationaaliluku, joten tässä ei ole mitään ongelmaa. Eli tämä suppenee kohti alkiota a. Ja miksi? No, tämän voi itse asiassa todistaa, jos katsoo tätä suppenevuuslaatikko, joka on tuo ylempi tuossa, niin an miinus a on aina 0, joka on varmasti pienempää kuin epsilon millä tahansa pikku n:llä. Laitetaan tähän vaikka vähän perustelua, ei kirjoiteta kokonaista todistusta. Eli an miinus a on tietysti a miinus a, koska se jonon termi an on a. Eli tämä on 0, joka on alle minkä tahansa epsilonin, alkaen ihan siitä ensimmäisestä n arvosta, eli iso n:ksi voidaan valita vaikka tuo 1. Ja itse asiassa tämä on myös kosijono. Ja perustelu on kutakuinkin sama, eli nyt jos mietitään sitä Cauchyn jonon määritelmää, niin jos me katsotaan tuota erotusta an miinus am, niin sekä an että am on molemmat se vakio. Eli tämäkin menee nollaksi. Laitetaan tähänkin perustelu. An miinus am. Jokainen jonon termi on a, joten tästäkin tulee nolla. Ja tämäkin on varmasti alle epsilonin kaikilla n:illä ja m:illä. Alkaen siitä ihan alusta asti. Eli tuossa nyt ei paljon ollut edes todistamista, että tässä on kyseessä suppeneva jono ja Cauchyn jono. Otetaan ehkä vähän mielenkiintoisempi esimerkki sitten toiseksi esimerkiksi. Päästään edes jotakin suppenevuutta tässä osoittamaan. Ja otetaan nyt tuttu harmoninen jono, eli jono, jonka termit on 1 per n. Eli tämä jonohan alkaa 1 puoli, 1 kolmasosa, 1 neljäsosa, niin edespäin. Tämä on varmasti rationaalilukujono. Jokainen termi on rationaaliluku. Ja tämä suppenee, niin kuin varmaan tiedätte, niin tämä suppenee kohti nollaa. Ja lähdetään todistamaan tätä. Tutkitaan nyt vaan tätä suppenemista, ei mietitä nyt sitä kosiita. Eli lähdetään todistamaan tätä. Eli toisin sanoen tässä on se suppenevuuden määritelmä. Otetaan epsilon, joka on positiivinen rationaaliluku. Ja nyt huomatkaa, että tämä on pikkasen kinkkisempää tämä suppenevuustodistaminen nyt, kun epsilon on, niin kuin kaikki, millä me pelataan, täytyy olla rationaalilukuja. Eli ei ihan yhtä suoraviivaisesti pysty todistamaan kuin R:n puolella tätä. Mutta kyllä tämäkin onnistuu. Eli olkoon epsilon aidosti positiivinen rationaaliluku. Ja kirjoitetaan heti se, mehän tiedetään, että rationaaliluvuilla on se esitys P per Q. Murtolukuesitys. Ja nyt kun kyseessä on positiivinen rationaaliluku, niin määritelmän mukaan osoittaja nimittäjä tässä, tai siis löytyy sellainen edustaja, että osoittaja ja nimittäjä on molemmat positiivisia. Eli P ja Q on aidosti positiivisia kokonaislukuja. Ja nyt sitten meidän pitäisi valita se N epsilon. Ja nyt pitää miettiä, että miten me valitaan se. Se pitää olla rationaaliluku. Eli jos katsotaan tänne, tai itse asiassa se pitää olla siis luonnollinen luku, koska se kertoo siitä indeksin, ikään kuin siitä indeksialarajasta, kuinka suuri indeksi pitää ottaa, että ollaan siellä riittävän pitkällä sitä häntä. Ja nyt ennen kuin kirjoitan tuohon sen valinnan, niin mietitään, että mitä me ollaan tekemässä. Suttupaperipohdintoja tänne. Eli mehän halutaan, mä kohta kirjoitan tämän kyllä tonne, mutta tosiaan se n pitäisi valita ensin, niin tehdään tätä päättelyä tässä. Eli tämä on se, mitä me lähdetään laskemaan. Tämä on sama kuin 1 per n. Ja nyt me haluttaisiin osoittaa, että tämä on pienempää kuin epsilon. Eli pienempää kuin p per q. Ja nyt tämä itse asiassa tämä rationaalilukujen epäyhtälön muuttaminen kokonaislukujen epäyhtälöksi, tämä on vasta tulossa harjoituksissa, mutta niin kuin varmaankin tiedätte, niin tuo on ekvivalenttia sen kanssa, että Q on aidosti pienempää kuin P kertaa N. Eli voidaan tuo N kertoa tuonne ja Q kertoa tuonne ylös. Eli siitä ei ole tosiaan, kun me puhuttiin niistä rationaaliluvuista, niin me saatiin todistettua ne supistussäännöt, joiden avulla voidaan yhtälöä puolittain kertoa, puolittain jakaa, plussata, vähentää, niin että ekvivalenssi niiden yhtälöiden kahden muodon välillä säilyy. Mutta me ei ole puhuttu epäyhtälöistä vielä mitään, joten itse asiassa tämä kohta täällä on vasta siellä harjoitus, olisiko se vasta harjoitus nelosessa tulossa. Se ei tainnut olla vielä tämän viikon tehtävissä. Joo, ei ollut. Eli tämä on tulossa nelosviikolla, että näin voi tosiaan tehdä. Ja nyt sitten, me halutaan valita n, iso n epsilon niin, että tämä pätee aina kun se iso n epsilon, tai aina kun tuo pikku n on vähintäänkin se iso n. Joten meidän pitää valita sellainen iso n, että tämä epäyhtälö pätee. Ja tietysti riippumatta tuosta pikku n:stä, niin jos meillä on vasemmalla puolella q ja oikealla puolella p, niin mitä mä voisin korvata sinne pikku n:n paikalle, niin että tuo epäyhtälö varmasti pätisi riippumatta p:stä, riippumatta q:sta. Jos mä laitan sinne q:n, jos mä laittaisin tuo n:n paikalle q:n, niin silloin tämä ei välttämättä päde. Silloin kun p on ykkönen, niin tässä pätisi itse asiassa yhtä suuruus. Mutta jos mä laitan tuohon n paikalle mitä tahansa isompaa kuin q, niin silloin tuo epäyhtälö pätee millä tahansa p ja millä tahansa q, koska ne on positiivisia lukuja. Eli valitaan iso n jotain, joka on aidosti suurempaa kuin q. Muutkin valinnat kelpaa, mutta jos me halutaan jotain, joka on aidosti suurempaa kuin q, niin esimerkiksi q plus 1 on varmasti aidosti suurempaa kuin q. Ja nyt tehdään se päättely sitten niin kuin ikään kuin oikeinpäin. Eli nyt kun meillä on tehty tuo valinta, niin osoitetaan, että tuo meidän suttupaperilla oleva punainen teksti pätee. Eli kun n on suurempaa tai yhtä kuin iso n, eli q plus 1, joka on aidosti suurempaa kuin q, eikö vaan? Eli me haluttiin, että pikku n aidosti, suurempaa tai yhtä kuin tuo iso n. Tuossa on se iso n määritelmä ja varmasti mikä tahansa luku plus 1 on aidosti suurempaa kuin se itse. Niin kuin tämä pätee, niin silloin tietysti tuo np on aidosti suurempaa kuin q. Koska me saadaan, että np aidosti suurempaa kuin qp, joka on, niin kuin me todettiin tuolla marginaalissa, niin tämä on tietysti suurempaa tai yhtä kuin q. Eli saatiin osoitettua se tämä kohta. Saatiin valittua sellainen n, millä tuo pätee. Voit valita iso n myös esimerkiksi 2q. Sekin käy ihan hyvin. Ja nyt kun tuo on totta, niin nyt me voidaan kääntää se ympäri niin kuin tuolla marginaalissa lukee, eli jolloin 1 per n aidosti pienempää kuin p per q, joka on se epsilon. Ja nyt voidaan sitten todeta tuo punaisella oleva teksti. Eli me voidaan laittaa tänne an miinus a on siis 1 per n miinus 0. 0 oli se nyt se meidän epäilemä raja-arvo. 1 per n miinus 0. Tuon voi sieventää. N on positiivinen, joten myöskin itseisarvomerkit sieltä häviää. Ja niin kuin tuossa yläpuolella lukee, niin tämä on aidosti pienempää kuin epsilon. Aina kun n suurempaa tai yhtä kuin iso n. Eli tosiaan tähän asti tämä on ehkä vielä semmoinen, mitä ei tullut välttämättä helposti ajatelleeksi, mutta tämä niin kuin epäyhtälön muokkaaminen, niin sitä me ei ole vielä käsitelty. Eli tuo kohta tuolla ajatuskuplassa, niin se pitää vielä perustella siellä harjoitus nelosessa. Mutta näin saatiin todistettua, että tuo jono suppenee. Mutta ei meillä tosiaan kauheasti tule näitä suppenemistodistuksia. Me halutaan päästä sinne reaalilukuihin ennen kuin tämä suppenemisen tarkastelu on kauhean mielekästä. Laitetaan tänne vielä vaikka loppuun, että saatiin se limes. 1 per n raja-arvo on 0, kun n lähestyy äärettä. Okei. Pidetään tässä kohtaa tauko. Pidetään 5 minuuttia ja jatketaan tasalta.